Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ijvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de Cuvinte. Sunt Cristina Ijvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Alături de mine se află astăzi domnul pastor Adrian Neagu, director editorial la editura Viață și Sănătate. Bine ați revenit la emisiunea Dincolo de Cuvinte.
Mulțumesc pentru invitație.
Pentru ediția de astăzi am pregătit pentru dumneavoastră trei cărți pe care dorim să vi le prezentăm. Trei cărți care au ceva în comun. Vorbesc despre Decalog, despre Legea lui Dumnezeu. O să vă spun acum titlurile lor, dar pe parcursul emisiunii vom vorbi despre fiecare în parte. Prima carte pe care o să o prezentăm înaintea dumneavoastră se numește Decalogul. Este scrisă de Andreasson. Cea de-a doua, cele 10 porunci sub atac, o carte cu autori diversi. Și Un pod peste timp, autor Dan Apple, o carte care tratează în mod special porunca a patra. Haideți să o luăm cu prima carte, Decalogul. În primul rând, aș vrea să-mi spuneți câteva cuvinte despre autorul acestei cărți și despre specificul cărții.
Andreasson a fost unul dintre cei mai cunoscuți teologi adventiști din perioada anilor 30-40. A predat la numeroase instituții adventiste, a slujit chiar și ca secretar în cadrul Conferinței Generale a Bisericii Adventiștilor de ziua 7-a. Și a fost o figură proeminentă a teologiei adventiste din vremea aceea. Este recunoscut pentru studiile sale legate de ispășire, spre rolul Domnului Iisus Hristos în lucrarea ispășirii, studii care au fost până astăzi studiate, analizate, unele au stârnit controverse, dar el are locul lui în teologia adventistă din perioada anilor 30-40. Și cartea asta e specifică pentru perioada aceea și pentru gândirea respectivă.
Cu toate acestea, conține informațiile prezentate în așa fel încât oricine dorește să înțeleagă cele 10 porunci, să înțeleagă principiile care stau în spatele enunțurilor scurte din Sfânta Scriptură, să poată să înțeleagă. Îmi place foarte mult structura acestei cărți. Este o carte pe care o citești ușor. Practic sunt 10 capitole, pentru fiecare poruncă este un capitol dedicat în mod special și ce mi-a plăcut în mod special este faptul că este bine structurat. La fiecare capitol avem subtitluri, ceea ce face lectura ușoară și lesne de înțeles.
Poate o să vă surprindă ceea ce spun acum. Nu există o carte scrisă de Andreasson cu titlul Decalogul. Cartea pe care el a scris-o se numește The Faith of Jesus and the Commandments of God, Credința lui Iisus și Poruncile lui Dumnezeu. Și este o carte destul de groasă, destul de voluminoasă. Se pare că Ilie Gheorghișor, unul dintre vechii pastori din Biserica Adventistă din România, a compilat din lucrarea lui Andreasson aceste articole. Ele au apărut în revista Curierul Adventist și apoi au fost grupate într-o carte.
Așa se explică și probabil stilul în care ele apar scrise, fiind foarte ușor de parcurs.
Da, da, exact. Deci este un mic extras din cartea lui Andreasson. Este adevărat doar din partea care se ocupă despre legea, despre poruncile lui Dumnezeu, nu este luat foarte mult din partea unde analizează credința lui Iisus Hristos, dar ea, spuneam, este reprezentativă pentru viziunea pe care autorul o are legată de cele 10 porunci și de păzirea lor.
De fapt, cum ar putea fi folosită această carte? Cui ați recomanda-o?
Cartea aceasta poate sluji în două moduri, zic eu. Este, pe de o parte, o carte document, o carte care ne ajută să intrăm un pic în spiritul vremii în care a fost ea scrisă și o carte care a influențat foarte mulți oameni, mai ales din Biserica Adventistă din România. Mă refer la broșurica aceasta pe care o ținem în mâini. Pe de altă parte, cartea aceasta ne ajută să răspundem la întrebarea cum. Știți, vorbim despre cele 10 porunci, vorbim despre nevoia de a asculta de ele și uneori ne întrebăm, bine, dar cum să facem lucrurile acestea? Cum poate deveni dragostea noastră pentru Dumnezeu, pentru că acestea sunt cele 10 porunci, concret? Cum poate fi exprimată această dragoste? La modul foarte practic, în ce fel viața noastră ar trebui să se schimbe în lumina celor 10 porunci? Asta încearcă Andreasson să răspundă în cartea aceasta.
Și cui ați recomanda această carte? Care ar fi publicul țintă?
Tot tuturor celor ce vor să aprofundeze subiectul decalogului, din maniera aceasta, lucrurilor directe, practice, concrete pe
și
care
foarte bine punctate.
Da,
ca să exemplific ceea ce spuneți acum, chiar am selectat câteva pasaje din carte și aș vrea să citesc la pagina 6, dacă doriți să mă urmăriți, unde suntem în primul capitol dedicat poruncii întâi. Iată cum vorbește autorul despre aplicabilitatea acestei porunci. Și citez. Când ne poruncește să nu avem alți Dumnezei în afară de El, Dumnezeu se referă atât la chipurile făcute de mâini omenești, Dumnezei din aur, din argint, din lemn sau din piatră, dar și la altfel de idoli. Dumnezeu are în vedere aici orice lucru și orice persoană care îi răpesc omului în mod necuvenit timpul și atenția și care devin un obiect al închinării supreme. Chiar dacă aceasta este o persoană sau un lucru, chiar dacă sunt bani sau mâncare, un om învățat sau neînvățat, un soț sau o soție, copil sau străin, poftă sau plăcere, vreun joc oarecare, viciu ascuns sau aclamație publică, forțe fizice sau opere intelectuale sau orice alt lucru care atrage asupra sa onoarea care îi se cuvine numai lui Dumnezeu. Orice idolatrizare, chiar și a lucrurilor din natură, este condamnată de Dumnezeu și constituie o încălcare a primei porunci. Iată ce bine prezintă în modul foarte clar la ce se referă prima poruncă.
Da, o enumerare foarte complexă pe care apoi o detaliază spunând că toate aceste elemente nu sunt rele în sine, ci atunci când noi le așezăm în locul lui Dumnezeu, ele devin un idol pentru noi.
Încă o idee pe care am selectat-o și aș vrea să o citez din capitolul dedicat poruncii a șasea. La pagina 56. Iată ce spune autorul. Porunca este clară, să nu ucizi. Porunca interzice scurtarea vieții prin orice mijloace sau cale. Ea interzice chiar primul pas care posibil ar duce la acest act. Tocmai acesta este motivul pentru care Hristos, comentând această poruncă, a zis: oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului, iar oricine îi va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghienei. Mânia dă loc la cuvinte aspre, apoi la lovituri și apoi la ucidere. Hristos pune degetul pe cauza uciderii și spune că ea își are rădăcina în ură. De aceea el osândește mânia, declarând că aceasta este o încălcare a poruncii lui Dumnezeu. Da. Un mod mult mai profund de a înțelege lucrurile.
Da, și ideea asta o întâlnim și în capitolul 3, atunci când vorbește despre porunca a treia. Spune expresia lua numele lui Dumnezeu în deșert are semnificații mult mai profunde. A ne abține de la orice cuvânt care exprimă înjurii, dar a manifesta într-o altă modalitate acelea simțăminte poate fi considerat de cineva ca un merit. Dar nu ar fi mai bine să ne rugăm lui Dumnezeu pentru un spirit blând și liniștit chiar și în mijlocul provocărilor și să biruim ispita decât să cedem în fața ei? Noi credem că Dumnezeu a luat măsuri ca să putem obține biruința. Deci, din nou, ideea asta că păcatul începe atunci când faci primul pas. Primul pas al gândului, primul pas al slobozirii, mâniei, atunci începe păcatul. Și el spune, în continuare, poate bețivul, când a comis crima, spune că a fost complet amețit de alcool, dar nu este el cel care a băut primul pahar. Nu trebuia să se gândească în momentul acela unde îl duce. Și cred că este foarte important să ne analizăm din perspectiva asta viața și faptele. Unde conduce cuvântul acesta? Unde conduce gândul acesta? Unde conduce fapta aceasta? Pentru că dacă primul pas este într-o direcție greșită, foarte probabil ca și al doilea să fie în aceeași direcție.
Am exemplificat doar două, trei porunci. Îi lăsăm pe cei care ne urmăresc atât la radio cât și la TV și cei care vor citi această carte să descopere în paginile ei modul inedit, foarte practic în același timp în care autorul prezintă poruncile. Poate pentru cei care se întreabă cum să păzesc legea lui Dumnezeu, aceasta este o carte potrivită.
Da, repet, este un extras din cartea lui Andreasen. Cartea nu vrea să spună că suntem mântuiți prin ceea ce facem. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, este harul său care ne aduce mântuire tuturor, dar ne ajută să descoperim în moduri practice ascultarea, supunerea, dragostea noastră față de Dumnezeu care răspunde acestui har mântuitor al lui Iisus Hristos.
Haideți să trecem la cea de-a doua carte. Cele 10 porunci sub atac sunt asemănătoare ca structură cele două cărți. De asemenea, această carte este realizată în așa fel încât fiecare capitol este dedicat uneia dintre cele 10 porunci. Ce aduce în plus această carte? Care ar fi perspectiva ei? Acum, introducând o serie de nume printre autorii acestor capitole, poate înțelegem mai multe despre modul în care este structurată cartea și modul în care este realizată.
Este o carte apărută după anul 2000. Deci e o carte destul de recentă. Eu țin în mâine ediția a patra. E o carte care s-a bucurat de succes la editura noastră și care are pentru fiecare capitol câte un autor recunoscut sau cunoscut în Biserica Adventistă pentru, în general, pentru activitatea misionară. Este vorba de misionari, spuneam, foarte cunoscuți: Doug Batchelor, Dwayne Nelson, Clifford Goldstein, Lonnie Melashenko, Mike Tucker, chiar și Marvin Moore, Ty Gibson, autorii, teologi, persoane care nu doar aprofundează subiectele teologice, dar care au și darul acesta de a le prezenta pe limba oamenilor. Și
introducerea cărții este semnată chiar de Mark Finley.
Și vreau să spun că această carte este o carte pe limbajul oamenilor din secolul 21, care tratează aceleași teme ca cea pe care am analizat-o prima dată, dar într-un limbaj, într-o manieră în care omul contemporan, personajul contemporan să se poată simți acasă în paginile acestei cărți.
Haideți să dăm și de aici câteva exemple. Aș vrea să citesc din carte. Am ales un citat din ultimul capitol, cel dedicat poruncii a 10-a.
Vedeți că în carte sunt 11.
Pentru că avem și
porunci,
o introducere.
Da. Nu.
Și avem, de fapt,
da, avem și un capitol, porunca 11,
da,
scris
exact.
De Dinerson.
Haideți să spunem despre ce este vorba, să nu inducem în eroare pe cei ce ne urmăresc. Despre ce este vorba în cel de-al 11-lea capitol?
Este o solie specială pe care Dumnezeu o aduce înaintea oamenilor, aceea de a redescoperi legea lui Dumnezeu, dar păzită într-o manieră a dragostei, felul în care legea, dragostea, judecata se împacă și felul în care putem să înțelegem ceea ce Domnul Hristos spune: vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții cum v-am iubit eu.
Este
această poruncă a dragostei
principiu,
care unește, care adună la un loc toate celelalte porunci și care dă sens ascultării noastre de cele 10 porunci.
Revin acum la capitolul dedicat poruncii a 10-a și, așa cum spuneam, vreau să citesc puțin din acest capitol, tocmai ca să vedem limbajul și modul în care este prezentat. Acest capitol este semnat de Clifford Goldstein, un autor care mie mi-este foarte drag. Iată ce spune acesta. Porunca a 10-a se ridică deasupra tuturor celorlalte. Primele 9 au de-a face cu acțiuni și cuvinte, deci cu manifestările gândurilor care clocotesc înăuntru. Oamenii nu fură, nu comit adulter și nu ucid, fără ca mai întâi în mintea lor să nu fie apărut gândul care a încolțit, a crescut și apoi a dus ca roadă actul propriu-zis. Porunca a 10-a face trecerea din această lume fizică în domeniul imaginației, în dimensiunea tainică a sufletului. Ea are de-a face doar cu gândurile, nu și cu acțiunile noastre. Și apoi este citată porunca: să nu poftești casa aproape lui tău, să nu poftești nevasta aproape lui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproape lui tău.
Da, el încheie frumos capitolul spunând că avem un creator iubitor, un Dumnezeu atotputernic, care nu dorește să ne distrugă pentru păcatele și pe care l-am săvârșit, ci prin Iisus Hristos oferă curățirea, biruința și viața veșnică oricui, de oriunde, pentru orice păcat, chiar și pentru crima gândului. Din nou referirea asta la păcatul gândurilor, o perspectivă care ne ajută să ne analizăm mai profund viața și felul în care ne raportăm la Dumnezeu și la legea sa. Pentru că uneori e atât de simplu să spui: n-am făcut aia, dar Dumnezeu judecă nu doar faptele noastre, ci și intențiile faptelor noastre, gândurile, cele mai profunde simțăminte ale noastre stau deschise înaintea lui Dumnezeu.
Apropo de acest lucru, mi-a plăcut un alt citat din carte. Este scris de Doug Batchelor, capitolul care se referă la porunca a 8-a, să nu furi. Și am ales și de aici câteva rânduri pe care aș vrea să le împărtășesc celor ce ne urmăresc. Îmi place să citesc în cadrul acestei emisiuni din cărțile pe care le prezint, tocmai pentru a le arăta celor ce ne ascultă stilul în care este scrisă cartea și pentru a-i face curioși să o citească mai mult. Vorbind despre principiul să nu furi, el spune că principiul este important, nu prețul. Și citez: mulți creștini trec repede peste porunca 8-a. Probabil gândesc ceva de genul: ei bine, nu sunt în niciun caz hoț sau jefuitor de bănci. Porunca aceasta nu mi se aplică mie. Dar sunt multe alte căi prin care cineva poate să încalce această poruncă referitoare la proprietate. În primul rând, nu cât de mult furi te face să fii hoț. Așa cum obișnuia să-mi spună un vechi prieten creștin: poți să mergi în iad pentru că ai furat un stilou, la fel de bine cum poți să mergi pentru că ai furat $1,000,000. Nu suma contează, ci atitudinea. Iisus a spus: cine este credincios în cele mai mici lucruri este credincios și în cele mari, și cine este nedrept în cele mai mici lucruri este nedrept și în cele mari. Și acum câteva exemple care mi s-au părut amuzante, dar sunt foarte reale. Unii oameni iau prosoape de la hotel și își liniștesc conștiința cu scuze de genul: și așa încasează prea mult pentru o cameră. N-am luat decât un prosop mic pentru față. Cu toate acestea, furtul rămâne furt. Apropo, directorii de hoteluri au constatat că unul din trei clienți fură câte ceva, de la hârtia de toaletă până la prosoape sau aparate TV. Unii părinți își învață în mod necugetat copiii să fure în lucrurile mici, mințind în legătură cu vârsta acestora pentru a intra mai ieftin, acolo unde trebuie să plătească bilet, sau umplându-le buzunare cu bomboane și scobitorile de pe masă atunci când pleacă de la restaurant. Unii fură prin amânare, ca acela care împrumută grebla sau ciocanul vecinului și uită să îi le mai dea înapoi. Sunt de asemenea oameni care fură prin a nu-și plăti datoriile. Iată, exemple de care cred că, dacă recunoaștem, ne facem cu toții vinovați. Principiul contează, nu suma, atunci când vorbim de călcarea poruncii.
Exact. Observați, și în această carte sunt date foarte multe exemple și uneori, așa cum a spus, ne regăsim în modul nostru de gândire printre exemplele oferite de cartea aceasta. O carte pe care o recomand cu căldură tuturor celor care vor să descopere cele 10 porunci dintr-o perspectivă contemporană și care vor să înțeleagă felul în care astăzi trebuie să ne raportăm la ceea ce Dumnezeu a scris cu degetul lui.
Ultima carte pe care o vom prezenta în această emisiune tratează porunca a patra. Este porunca pe care adesea o numim porunca centrală a decalogului și iată o carte dedicată acestei porunci, însă am ales să o prezentăm pentru că este un mod foarte inedit de a prezenta acest principiu biblic de păzire al sabatului. Practic, cartea arată ca un roman, ca o poveste de viață. Despre ce este vorba?
Da, este istoria unei familii care descoperă pentru prima dată sabatul, un patron care are un angajat, un angajat care s-a dovedit a fi foarte capabil,
care are o pretenție.
Care a venit cu o pretenție, da? Care să fie pretenția asta? Aș vrea să nu lucrez sâmbăta. Și
cred că aș vrea să le spun acum celor ce ne urmăresc, mulți dintre cei care ne ascultă sau urmăresc emisiunea la Speranța TV s-ar putea regăsi în personajul acesta al persoanei credincioase care păzește sabatul și are nevoie de această învoire de la serviciu pentru ziua de sabat. Și cred că această carte le va fi utilă pentru a vedea cum să pună problema în fața șefului atunci când cer să li se respecte dreptul de a se închina în ziua în care doresc. Povestea este captivantă. Practic, întreaga carte este un dialog permanent între acest patron,
exact.
Alex îl cheamă, și diversi pastori, preoți, unde el merge să ceară informații legate de păzirea sabatului, încercând să-l convingă pe angajatul său să renunțe la pretenția sa. Însă cartea are un final fericit.
Cartea are un final fericit, da. Patronul acceptă și el că sabatul este ziua lăsată în Dumnezeu ca omul să se odihnească și să se închine lui Dumnezeu și nu doar că îi dă angajatului său sâmbăta liber, dar dă tuturor angajaților ziua aceasta ca zi liberă, așa cum Dumnezeu a poruncit de la creațiune.
Dacă la începutul cărții citim despre tensiunea pe care o trăiește personajul neștiind cum să gestioneze această situație, în final vedem cum rațiunea și sentimentul acesta de liniște se împletesc frumos. Am ales să citez din carte ultima parte, modul în care el îi anunță pe angajat stăi de convingerea sa religioasă și faptul că de acum vor avea liber cu toții. Sunt chiar în ultima parte a cărții, citesc de la pagina 108. Când am pornit această afacere, mi-am jurat să realizez cea mai bună firmă de proiectare din zonă. La aceasta ați contribuit și voi, însă mi-e teamă că eu am rămas insensibil la nevoile voastre și ale familiilor voastre. Dumnezeu ne-a creat așa încât să putem munci mult, dar de asemenea, El ne-a proiectat în așa fel încât avem nevoie de odihnă, recreere și de timp în care să fim împreună cu familiile noastre. În goana mea după perfecționare, deseori v-am răpit timpul acesta prețios. Îmi pare sincer rău. Inginerii, proiectanții, topografii și ceilalți muncitori schimbau priviri surprinse. Și apoi patronul continuă. Cu mai multe luni în urmă, Melanie și cu mine, Melanie fiind soția sa, am descoperit că Dumnezeu ne-a dat câteva daruri foarte speciale. El ne-a dat viața, familia și o zi specială pentru părtășie. Biblia numește această zi sabat. Ea începe vineri la apusul soarelui și se termină sâmbăta tot la apusul soarelui. Aș vrea să vă împărtășesc ce zice Dumnezeu despre această zi specială. Invitația de a păzi sabatul se află chiar între cele 10 porunci, alături de să nu furi, să nu ucizi și de toate celelalte porunci. Se găsește în cartea Exod. Capitolul 20 și apoi este enunțat principiul biblic, timp porunca a patra. Melanie și cu mine am studiat tot ce am găsit în Biblie despre sabat. Am vrut să fim convinși de acest lucru și acum suntem. Vrem să punem această zi deoparte pentru scopul pentru care a fost creată, ceea ce înseamnă că vom petrece timpul cu Dumnezeu, cu familia și cu prietenii noștri. Și abia așteptăm să începem, îl întrerupse Melanie zâmbind. Muncitorii erau derutați. Deci mâine dimineață nu vii la lucru? Întrebă un proiectant. Nu, a declarat Alex, și nici voi nu veniți. Începând de astăzi, vinerea, biroul se va închide la ora 16 și nu mai trebuie să recuperăm sâmbăta.
Nu știu dacă e bine că am citit aici, că poate telespectatorii și ascultătorii noștri nu vor mai fi curioși să vadă restul poveștii.
Eu zic să fie curioși, pentru că până s-a ajuns la această concluzie este un drum zbuciumat și cu siguranță toate argumentele care sunt aduse le vor fi și lor de folos.
Ce aș dori să mai spun despre cărțile acestea? Ele nu sunt folositoare doar ca să le citim, ci și să le oferim. Și cred că fiecare dintre cele trei are un public special, bine definit. Și dacă Dumnezeu ne pune pe inimă lucrul acesta, am putea să ne gândim serios cui să oferim una din aceste trei cărți.
Aș vrea să mai încheiem spunând încă un lucru. Nu scrie neapărat într-una dintre cărți acest lucru, deși pe parcursul lor așa se întrezărește această idee. Ca Biserica Adventistă de ziua șaptea susține păzirea celor 10 porunci, însă mântuirea este prin credință.
Mântuirea este prin credință. Am amintit și anterior lucrul acesta. Nu disprețuim harul lui Iisus Hristos. Dacă mântuirea se capătă prin lege, spunea Pavel, degeaba a murit Hristos. Domnul Hristos însă ne spune, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Ascultarea de lege nu este decât o modalitate prin care exersăm această iubire a lui Dumnezeu pentru noi. Noi îl iubim, spune Scriptura, pentru că El ne-a iubit întâi. Și mi se pare că lucrul acesta se detaliază foarte bine în primul capitol din cartea cele 10 porunci sub atac. Așadar, astăzi, în El și prin El, luați poziție de partea poruncilor sale. Atunci când veți face acest lucru, vă veți așeza alături de Avram, de Isaac, de Iacov și de Moise. Vă veți așeza alături de Iosif și de Daniel. Veți sta împreună cu Petru, cu Iacov și cu Ioan. Veți sta alături de credincioși adevărați din toate timpurile și alături de Iisus însuși. Este deci ceva pentru care merită să luați poziție, iar El este cineva de partea căruia să merite să vă așezați.
Frumoase cuvinte pentru a încheia emisiunea noastră. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă aștept și cu alte ocazii.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă reamintesc titlurile cărților pe care vi le-am prezentat astăzi. Decalogul, autor Andreasson, cele 10 porunci sub atac și un pod peste timp, toate apărute la editura Viață și Sănătate. Dacă doriți să le comandați, aveți la dispoziție numărul de telefon 021 323 0020 sau puteți intra pe site-ul viatasisanatate.ro. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!